анамның жылағаны кетпейді есімнен. Мама жылама, үміттіңді үзбеші. Өмір сынағы шыдауым керексің деп әкемнің сөзі жүрегімді тесті. Осындай сәттер дейді сағынып, болмашалық тұрып қалдым қағылып. Мама құшағында әшкене жатырмаған, қазір бағаладым сенің барыңды. Өмір ұзақ деп бекер біз алдандық, көлдер құрғақ боп қалғаным байқамай. Жолдары ғызы екен бұл жалғаннан, мама. Жеткеннен кейін мен әйтетінім, жаңадан бастаймын тағы да. Үйреніп өмір сүруге бүгіннен, тек Аллаға шүкір дейін барымнан.